Salama fahaenimpolo. Fiantsonony efa resim-pahavalo mba ho tsarovan'Andriamanitra ny teniny. Andriamanitra, efa nanary sy nampiahaka anay ianao. Efa tezitra ianao, velombelomo izahay. Efa nampiororo ny tany ianao ka namaky azy. Amboary izay raha avy aminy, fa miozongozona izy. Efa nampahita ny olonao zava-tsarotra ianao ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky. Efa nitoloranao faneva ny matahotra anao, atsangany noho ny fahamarinana. Mba hahafahan'ny malalanao dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana hakavalio. Andriamanitra ny teny tamin'ny fahamasinany hoe hifaly aho ka hizaran'ny Sekema ary nyloasahan'ny Sokota ho refesiko, ah Gileada, ako Manase ary aro ny lohako Efraima, te hipanjakako Joda, tafindraniko fanasany Moaba, Edoma no hanipazako ny kapako, miobi no ny amiko ry Filistia. Iza no hitondra ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ho any Edoma? Tsy ianao va izay efa nanary anay Andriamanitra? Sady tsy mivoaka niaraka tamin'ny antokony miaramila anay Andriamanitra? Vonjeo amin'ny mpandrafy izahay fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no haherezantsika fa izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika.